srpne karmeličanke u Brezovici pokraj Zagreba. Prije dva dana tamo je bila velika svečanost. Jedna mlada sestra, sestra Benedikta, sestra Marija Benedikta od Isusa, položila je svoje prve zavjete. Imat ćemo tijekom ove emisije prigodu čuti nju i preko nje saznati nešto više o karmelskom redu. A mi ćemo za početak samo reći da ime reda dolazi po brdu Karmel u Izraelu, a na hebrejskom jeziku Karmel znači vrt ili vinograd koji cvate, vrt Boži. Prije, možemo reći, gotovo 3000 godina, ili bolje rečeno 2800 godina, ljudi su se povukli u tišinu, u sabranost, u povezanost s Bogom. Zato se u određenom smislu može govoriti o starozavjetnim karmeličanima, jer i današnji karmeličani vide u proroku Iliji svog duhovnog oca i žele nasljedovati njegov duh. Od vremena kada je car Konstantin kršćanima dao slobodu, to je bilo 313. godine, i u drugoj polovici prvoga tisućljeća na gori Karmel se zadržavaju pustinjaci i monasi, uglavnom istočnog obreda, ali u 12. stoljeću neki zapadni hodočasnici i latinski križari također se povlače na brdo Karmel i blizu Ilijinog izvora, te onda započinju živjeti redovničkim životom u duhu proroka. Se u Europu, gdje se, da bi preživjeli, prilagođuju europskom stilu redovničkog života i za vrijeme pape Inocenta IV. Postaju takozvani prosački red, poput Franjevaca ili Dominikanaca. Međutim, 1452. godine utemeljen je prvi Karmel za sestre koje su po karmelskom pravilu željele se posvetiti Bogu. Marijanska pobožnost posebno je naznačena, a tu se spominje nju dva imena. Naime, u 16. stoljeću sveta Terezija od Isusa, poznatija kao Terezija Avilska, i Ivan od Križa žele povratak k izvornom stilu života s izrazito kontemplativnom duhovnošću, i tako nastaje nova grana obnovljena Karmela, koji se zbog razlikovanja od dotadašnje grane reda karmeličanki razlikuje i zbog intenzivne molitvene discipline naziva red bosonogih karmeličanki. Recimo još i to da klauzurne karmeličanke, Hrvatice iz pojedinih Karmela i susjednih zemalja, okupile su se također na poziv sluge Božjega blaženog kardinala danas Alojzija Stepinca, i on ih dovodi u Brezovicu, gdje je osnovan samostan 1939. godine. No, osim u tome, imat ćemo prigodu čuti od naše drage sestre, koju vjerujem da imamo na telefonu, koja je prije dva dana položila prve svoje redovničke zavjete, i putem telefona razgovaramo s njom. To je sestra Marija Benedikta od Isusa. Sestro, imamo li vas na telefonu?
Imamo, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija. Ja sam padre Stjepan Fridl, vi vjerojatno mene i poznate, pa ćemo imati zajedno ovu emisiju.
Meni je jako drago, ja ovim putem pozdravljam sve slušatelje Radio Marije, pogotovo one koji su prikovani u svoje bolesničke postelje, koje tako trpe sa trpećim Kristom i pridonose rastu crkve.
Sestro, kako se osjećate dva dana nakon zavjeta?
Pa evo, moram priznati, još uvijek uzbuđeno, još uvijek radosno, veselo, i još uvijek poživljamo u sebi sve ono što se taj dan dogodilo, prebirem u svom srcu i evo, pokušavam sve to nekako poslagati, poredat, da nakon evo izvjesnog vremena to bude jedna slika koja će ostati zaista trajna u životu.
Mi ćemo o toj svečanosti tijekom ove emisije također reći riječi dvije, nego budite ljubazni, sestro. Evo, sestra Marija Benedikta od Isusa. Tko je to sestra Marija Benedikta od Isusa?
Pa evo, ja ću ovako reći...
Predstavite nam se malo.
Ja ću ovako reći svoj životni hod ili put. Započela sam 10. studenog 1983. u Zagrebu, i nakon rođenja, nakon tog Božijeg dara kojim sam obdarena i svi mi, ja sam ostavljena u Caritasovu domu u Brezovici i na Blizit kod tete Jelene Brajše, kojom ovim putem joj želim zahvaliti još jednom za svu brigu koju je darovala ne samo meni i svu onu ljubav i svu onu pažnju, nego i svim onima koji su prošli kroz taj dom, nesebično se dala i svoju požrtvovnost, taj svoj život utkala u živote mnogih od nas. Nakon tog razdoblja ja sam...
Koliko ste dugo bili u tom domu?
Oko godinu dana.
To su sve, to je sve razdoblje nakon vašeg rođenja, vi se ništa toga ne sjećate, samo su vam
tako
drugi
je
o tome pričali.
Tako je.
Vi ćete nam ispričati svoju povijest onako kako smatrate da bi bilo dobro da saznamo.
Tako.
I što bi bilo pobudno za druge. Izvolite.
Ja sam odrastala u domu kraj svoga djeda i svoje bake koji su islamski vjernici i ovdje moram naglasiti da je moj djed uistinu jedan vjerni pripadnik toga islama kojeg on zaista štuje, živi i vjeruje u ono što mu je predano od njegovih pokoljenja. Tako sam odrastala, dakle, uz djeda i baku, oni su mi dali ime Indira i odrastala sam do svoje 12. godine uz njih.
Gdje je to bilo, u kojem gradu?
U Banja Luci.
U Banja Luci.
Tako je.
Što biste iz tog razdoblja, dakle, nakon što ste iz Brezovice od tete Jelene došli k svom djedu i baki, jeste sjećate to razdoblje kod kuće, što bi bilo posebno važno istaknuti?
Pa ja bih ovdje istaknula da je to zaista za mene bilo jedno lijepo razdoblje. Ja sam zaista, evo, živjela od brige zaista i pažnje i ljubavi moga djeda i moje bake koji su se zaista trudili da mi utkaju i neke lijepe osobine i život, vrednote života koje su bitne. I svakako taj jedan duh islama koji oni žive i koji su živjeli. I sjećam se da mi je djed uvijek o tom govorio s jednom pažnjom i s jednom ljubavlju, strahopoštovanjem i... To je ono što bi mogla reći iz tog jednog razdoblja.
A gdje je bila mama u to vrijeme?
Moja mama u to vrijeme je živjela također u Banja Luci, no na jednom sasvim drugom kraju grada. Dakle, nije očito imala snage biti zajedno s nama i vjerujem da Bog u svojoj providnosti sve zna zašto i kako se je događalo i vjerujem da i nju je vodio po svom naumu onako kako je on to mislio da je najbolje za nju.
Vi ste u to vrijeme s njom kontaktirali?
Nisam do svoje 12. godine.
I što se dogodilo u 12. godini?
U 12. godini, budući da je tad počeo rat i ta ratna proganjanja, ja sam izbjegla zajedno sa svojom mamom u Korenicu kod Gospića i tamo smo se nastanili. I tu sam zapravo započela život sa mojom majkom i očuhom. I dakako, budući da sam se odvojila od bake i djeda, oni su mi zaista značili jako puno, odvojena od njih, bilo mi je dakako teško. Ja sam u jednoj ovako proljetnoj šetnji razmišljala ima li sve to smisla i gdje sve to vodi, čemu život, zašto, kako. I šetajući tako, pogled mi se tad zaustavio na jednom izranjenom, raspetom, zaista izmučenom raspelu, dakle raspetom Kristu.
Liku na raspelu Isusa Krista, da.
Tako je. I to me je zaista streslo do dubinu bića i prvo pitanje kojeg se sjećam u tom trenutku bilo je, pa dobro, šta je taj čovjek napravio da su ga tako izudarali, izmučili, izranili, pa šta je mogao napraviti da je tako prošao?
To je bila mala Indira tada,
tako je
tako? Tako sestro, je. Jeste li vi tada uopće ikada čuli za Isusa?
Ne, nikad nisam čula i nekako nisam, čak se ne sjećam, dakle do tog razdoblja se ne sjećam da sam nigdje vidjela raspelo, dakle moguće da je to bio prvi put da sam vidjela, a čula nisam nikada i bilo mi je sasvim nepoznato, dakle bila je to nepoznanica jedna. Ovako, ali kažem, taj samo jedan pogled.
Znači, taj pogled i pitanje se rađalo, tko je taj čovjek kojega su toliko izmučili?
Tako je.
Što je on zapravo skrivio?
Tako je.
Jeste dobili negdje odgovor na to pitanje?
Pa jesam, dobila sam odgovor, bilo je to ispred župne crkve i ja sam odmah pitala župnika tko je taj čovjek što su ga tako izranili i tako. I župnik je meni rekao, to je, šta je on skrivio kad je tako završio. Župnik mi je odgovorio da on nije ništa skrivio, da je on nas sve otkupio.
A jeste vi se ikada prije susreli bilo s kojim katoličkim svećenikom?
Toga se također ne sjećam.
A ste prepoznali tko bi to mogao biti kad ste vidjeli svećenika?
Pa ja sam negdje u sebi duboko čutila i znala da mora biti povezan s tim. On je izašao iz župnog ureda i bila sam uvjerena da dakle mora nešto znati, mora biti povezan s tim. Mora mi dati neku informaciju jer je izašao tu u blizini je bio. Kažem, duboko u sebi sam znala da on može imati odgovor.
Kad vam je rekao da taj čovjek ništa nije skrivio, ona se otkupio, što je to u tom trenutku za vas značilo? Koji ste korak dalje poduzeli? Šta se događalo onda?
Pa ja moram priznati da sada znam da je taj trenutak, taj pogled Isus ušao ravno u moje srce i znam samo da je zaukupio sve moje misli i da sam od tog trenutka mislila stalno kako je moguće da netko nije ništa napravio, da je tako završio. I župnik mi je taj dan dao novi zavjet, ja sam ga cijelog pročitala i moram priznat, malo sam dakle mogla dokučit sve to, jer budući da prije ništa nisam znala, moralo je to ići stupnjevito i polako.
Da.
Ja sam nakon toga odlazila onako po skrivečke u crkvu i pohađala sam vjeronauk. I taj odlazak u crkvu značio mi je jako puno jer sam ja vidjela da zapravo ljudi žive od onog što čuju i što im se govori za oltarom. No međutim, ja sam vidjela tabernakul, ali nikad nisam vidjela otvoren tabernakul. I ja sam gledajući u tu kućicu, kako sam ja to tad tako zvala, pitala župnika šta se skriva u toj kućici, šta je to tamo. I onda je meni rekao da je to živi Isus. No, međutim, meni je odmah palo na pamet kao djetetu pitanje, pa kako je taj čovjek tako mali, kako on stane u tu kućicu. I tad je bilo jedino u mom životu da ja tog čovjeka moram osloboditi van iz te kućice i da on ne može...
Htjeli ste ga vidjeti?
Htjela sam ga vidjeti, tako je.
Šta, se sjećate, bio to razgovor, župnik nije baš puno vam o tome pričao?
Župnik nije puno pričao, budući da je znao da potičem iz islamske obitelji, pa je župnik ostao dosta...
Rezerviran.
Tako je. Mm-hmm. Ali sam ja bila onako uporna, pa sam stalno dolazila s nekim pitanjima i župnik je vidio da neće to proći tek tako. Pa sam isto tako ga pitala šta je to, onda sam jednom mi je rekao neka dođem na misu. I ja sam došla na misu i kad je otvoreno dakle, presveto tabernakul, on je izvadio cibori i počeo dijeliti pričesti. Ja sam bila sva izgubljena, mislim kako živi Isus kad je to samo su to nešto.
Nešto bijelo.
Tako je. I poslije sam ga pitala, dakle župnik je poslije nastojao meni objasniti da je to euharistijski Krist i da je to bilo na posljednjoj večeri, tako Isus isto napravio. Ja sam čitala u Novom Zavjetu i pomalo sam to evo shvaćala.
A jesu vaši znali kod kuće tada majka da vi idete po skrivečki u crkvu?
Pa najvećim dijelom nisu znali. Ja sam odlazila u crkvu sa nekakvim izgovorom da idem u šetnju ili idem s prijateljicom ili ne znam s kim. Otišla sam tamo gdje mi srce vuklo.
A kad su oni to saznali, odnosno mama kad je saznala?
Pa ja sam, kako kažem, u srednjoj školi, u osnovnoj školi počela pohađati vjeronauk u petom razredu. To je bio peti razred i kad sam došla doma na kraju, dakle, petog razreda sa svjedodžbom, knjižici je pisalo vjeronauk odličan pet. I onda me je mama pitala, dobro, kakav vjeronauk, otkud sad to? I ja sam evo tako rekla sam je da sam pohađala vjeronauk i naravno da se nije složila s tim, naravno da nije baš reagirala nema veze što ti ideš, nego je reagirala onako kako je ona odgajana i kako je ona vjerovala, dakle to ne može biti. Ali gospodin je stvarno u tim trenucima davao snage za sve ono što sam trebala proći.
Jel onda mama vas je to često o tome ispitivala, bilo kakve posljedice?
Često znala reći da će me zatvoriti u kuću, da neću više moći ići nikamo, da prestanem s tim i takvim sličnim stvarima i znalo se svakako dogoditi. Mama je kad sam došla s tom svjedočbom doma, onda je rekla sad mi idi van iz kuće i slično. Ali sve to nije bilo tako strašno, niti lanci, niti to da moram otići od kuće, niti bilo šta, nije bilo tako strašno. Jača je bila svakako ljubav prema onom koga sam upoznala na križu.
I korak dalje?
Ja sam odlučila se krstiti. Dakle, ja sam pitala župnika, župnik je to malo onako isto rezervirano primio. Isto tako kad sam rekla mami ja bi se krstila, mama je da kako rekla ne dolazi u obzir i nema šanse, prestat ćeš tim i tako. No, međutim, župnik je malo onako razgovarao s mamom i ni dan danas ne znam na koji način, ali uspio objasniti da neka me pusti. I zato ja sam se krstila, na krštenju sam dobila ime Monika.
Je li bila mama nazočna?
Ne, nije.
Da, izvolite.
Mislim, to mi je bio jedan od najljepših zaista dana u životu.
Tad je to bio sedmi vaš razred, koja je to godina bila?
1997.
Da, izvolite.
I evo, mislim da zaista na tom krštenju sam se osjetila kao jedna u jednoj velikoj zajednici prihvaćena i primljena prvenstveno, a ono što sam duboko u sebi osjećala je to da sad zaista moram, ako sam krštena, ako sam ušla u zajednicu Isusa Krista, njemu ljubav vratiti. To je bila ono jedini motiv da zapravo moram ga utješiti, moram mu pomoć, zapravo njegove rane vidat s kojima sam se susrela.
I na isti dan kad ste primili pričest, po rukama preuzvišenog riječnog nadbiskupa monsenjora doktora Antona Tamaruta, primili ste i sakramenat potvrde, je li tako?
Tako je.
Sestro, ostanite na telefonu, imamo lijepih pjesama da se malo odmorimo, baš čini mi se iz vašeg Karmela, pa ćemo nakon pjesme nastaviti našu emisiju. Pjesme k visokom vrhu Karmela, mi nastavljamo našu emisiju putem telefona. Mi smo sada u Karmelu, na telefonskoj liniji imamo sestru Mariju Benediktu koja je prije dva dana položila svoje prve redovničke zavjete u karmelskom redu u Brezovici. Sestro, nakon što ste primili prvu pričest i što ste primili svetu potvrdu po rukama riječkog nadbiskupa monsignora Tamaruta, kako je tekao dalje vaš životni put?
Pa ja sam otišla u samostan. Dakle, upisala sam medicinsku školu srednju i tamo sam bila najprije u jednom internatu.
U Rijeci?
U Rijeci.
Kod sestara srca Isusova.
Tako je. Tamo sam bila 2 godine i zaista sam evo pokušavala uskladiti i školu i nadoknaditi ono sve što kroz 12 godina nisam znala i što nisam zapravo nigdje niti mogla naučiti. I nakon 2 godine ja sam se odlučila poći samostan, otišla sam kod sestara milosrdnica također u Rijeci. Kod njih sam završila srednju školu, maturirala, no međutim ja sam nakon krizme imala u rukama knjigu Nisam li ja pozvana.
Od Patra Gusića, jel te?
Tako je, tako je. U toj knjizi sam našla među mnogim, dakle, samostanskim zajednicama i redovima, našla sam i Karmel i moram priznati da je taj Karmel najviše ostao u mom srcu i da sam jednostavno osjetila u sebi glas tako bi ja htjela živjeti. Nakon toga sam čitala povijest jedne duše Svete Male Terezije i odlučila sam da ću uputiti molbu u Karmel. Ja sam tako napisala molbu da me prime u Karmel, no međutim odgovor je stigao negativan. Ja sam dakako tada za Karmel bila pre male, imala sam tek 13 godina i nije bilo moguće da me prime. Ja sam nakon toga...
Ste bili tužni?
Pa jesam, moram priznat, bila sam malo žalosna, dakako to mi tad uopće nije bilo jasno zašto i kako sad ja ne mogu ako želim, ali nekako sam to prebrodila, evo s Isusom rekao sam ako ti želiš ja ću jednog dana ipak biti tamo.
I... Još je Isus bio mali u tabernakulu.
Tako je.
Dobro, i?
I ovoga, ja sam nakon dakle završene srednje medicinske škole u Rijeci, jako se u meni rasplantila ta želja za Karmelom i ja sam došla u Zagreb. No, međutim, još uvijek nisam imala dovoljno te snage da još jedan put pokucam na ta vrata. Ja sam se uključila u zajednicu na Kaptolu kod Crkve Svetog Franje i tamo sam išla na framu i moram priznati to mi je bilo jedno jako lijepo razdoblje. Družila sam se s mladima i bila zaista uključena u život te samostanske zajednice i crkve i tamo sam upoznala frar Lozu Palića koji me tad zaista i potaknuo i zaista vodio.
I duhovno vodio, jel?
Tako je, tako je. On me je vodio i evo, ohrabrio me na tom mom putu da još jednom evo pokucam na ta karmelska vrata. I ja sam to i učinila, došla sam dakle tu u Brezovicu i zamolila časnu majku da mi prime u Karmel.
Tad ste već imali, bili punoljetni,
tako,
ili tako?
Tako, imala sam 19 godina.
Da.
I tad mi je časna majka rekla da je sad je moguće, dakle, bit ću primljena u Karmel. Ona mi je rekla da će to biti 10. lipnja. I dakle, 10. lipnja je započela moja kandidatura. Ja sam bila, moram evo sad ovdje reći, da se sretna, zaista sam prstila radošću jer će se konačno evo ostvariti taj moj san i ta moja želja. Poziv, ja bih rekla.
I tada je započeo vaš hod u Karmelu.
Tako je.
Ajde nam malo opišite taj prvi dan kad ste došli u Karmel. Opišite nam i recite našim slušateljima, zapravo, ja sam samo rekao tu nekoliko riječi o sestrama bosonogim karmeličankama. Šta to znači klauzurne karmeličanke?
Pa ja ću reći ovako, moj prvi dan u Karmelu kad sam došla, zapravo svi mi u sebi nosimo nekakve misli, nekakva razmišljanja kako bi to bilo. Međutim, ja kad sam tu došla, puno toga se, moram priznati, poklopilo, ali dakako čovjek se u novom pokušava snaći i pokušava se nekako prilagoditi u svemu onom što je i ako zaista osjeća da je za tu, onda niti to nije jako teško jer se osjećaš kao da si doma, pa tako moram priznati ja taj prvi dan zaista bilo mi je prekrasno i kažem, naišla sam na mnoge stvari na koje sam i mislila da ću naići, iako isto tako je na dosta iznenađenja. Klauzurne karmeličanke, dakle, su sestre koje žive u strogoj klauzuri papinskoj. Ta klauzura, to je, ja bih rekla ovako, nije nikakav cilj, to je samo sredstvo kojim stižemo do cilja.
Dakle, vi ne izlazite u grad na šetnju, nego ste u...
Tako je, mi smo u našem samostanu, dakle, ne idemo van samostana nikamo. Osim da kako u onim prijekim potrebama što bi bila bolnica ili
slično. Liječenje i slično, da.
Tako je. Inače smo dakle tu, imamo, dakle živimo jedan trajni život molitve i dakle pokore, odricanja onog svega što nas može što više približiti Bogu. Dakle, ja bih rekla samo ovdje da je po mom gledanju nekako karmeličanka osoba koja treba disati crkvom. Dakle, Sveta Mala Terezija je rekla da crkva ima srce, dakle crkva je živa, crkva
biti patnja u središtu crkve, ali?
Tako je. Svi znamo da je crkva mistično tijelo Kristovo, pa mislim da karmeličanka je treba biti ona koja će u tom trpećem Kristu vidjeti te rane i biti melem svojom molitvom i svojim životom, zapravo svjedočenjem svoga života onako kako to evo Gospodin od nas traži i da kako naši sveti utemeljitelji.
U jednom samostanu vas ima klauzuri, dakle u tom zatvornom dijelu samostana, koliko sada?
Sad nas je ovdje u Karmelu 22.
Možemo reći da se u Karmelu dile sestre ove klauzurne i one koje su izvan klauzure, koje za sve potrebe samostana imaju kontakt sa svijetom, jel' tako?
Tako je, to su vanjske sestre, one, dakle, ja bih rekla pomažu unutarnjim sestrama za sve ono što im je potrebno. Dakako, sestre su uvijek na raspolaganju i one su zaista jedna produžena ruka unutarnjih sestara i evo one su one koje nam omogućuju mir i sve ono što nam je potrebno za ovakav način života.
Sestra Benedikta, možete nam reći jedan dan u samostanu klauzurnih sestara?
Mogu, vrlo rado. Ovako, u Karmelu nam dani teku u izmjeni jedne molitve, rada i odmora, sve to u radosti zbog vjere i spoznaje da služimo u istinu Bogu, koji, kako naša majka Terezija Avilska kaže, tako je velik da mu se isplati da čitav jedan život. Sveta Terezija je isticala da se molitveni sati trebaju odraziti, pretočiti u zajednički život, tako kako napose u ljubav bez koje ništa. Tako da se ne osjeća velika razlika između molitve i onog života, molitvenog života i onog cijelog dana koji je pred nama. Naša sveta majka Terezija znala reći, on vas stalno gleda. Dakle, spoznaja tog pogleda Božjeg na nama. Sad bi ovako rekla da u Karmelu je dan dosta dinamičan, dakle počinje u 5:30 ustajanjem i u 6 sati imamo nakon anđelskog pozdrava jutarnju molitvu časoslova. U 6:30 je dakle razmatranje, to je ona unutarnja molitva, meditacija koja traje do 7:30. U 7:30 stavimo svetu misu. Dakle, nakon te svete mise imamo 10 minuta zahvale za primljenu svetu pričest i za sve one milosti koje po misi dolaze, dakako za onaj najveći susret s Kristom u svom srcu. U 8 sati, dakle, imamo, nakon te zahvale imamo treći čas časoslova. U 8 sati imamo, dakle, oko 8 je, dakle, negdje doručak. Nakon tog doručka sestre odlaze svaka na svoj posao, tamo gdje je, dakle, na dužnosti. Poslovi se većinom obavljaju ako su neki ručni radovi ili slično, onda u svojim ćelijama, dakle u sabranosti, šutnji, molitvi. Dakle, a mlade sestre idu na poduke, dakle sestre koje su u formaciji, one imaju svoje poduke i dakle one su tad na podukama. U 12 sati je molitva 6. časa, nakon toga je objed i nakon toga dakle ono sve pospremanje kako već ide pranje suđa i sve što je potrebno. Od 13:30 do 14 sati je rekreacija, dakle tu su sestre zajedno, izmjenjuju svoje iskustva, svoje, dakle tijekom tog dijela dana ili tijekom općenito, dakle što su doživjele i proživjele, dakle sestre izmjenjuju, tu je jako puno radosti, veselja, smijeha, jedna opuštena, dakle, situacija. U 15 sati je pohod presvetom sakramentu ili duhovna sveta pričest, dakle da se sjetim da je uistinu u 3 sata Gospodin za mene umro na križu i da mu zato kažem hvala i da mu prinesem sve one ljude koji danas trpe i one koji umiru, koji su umirući, ali zaista da se poklonim ponajprije tom Gospodinu koji je toliku žrtvu primio za svakog od nas. Dakle, u 15 sati 15 minuta započinje, dakle, opet to radno vrijeme i traje do 16:30 kad je molitva večernjih pohvala časoslova. Od 17 do 18 sati je večernja i razmatranje. Dakle, to je drugi sat razmatranja. Mi imamo 2 sata na dan meditacije, razmatranja, dakle onog motrenja. I to je dakle drugi sat je od 17 do 18 nakon večernje. 18 sati je večera. Od 18:30, dobro, to ide ono pospremanje kuće i normalno kako sve ide i po obiteljima, ali tako pranje suđa i sve ostalo. U 19 sati započinje, koje isto tako je opušteno, radosno, veselo. I u 20 sati je povečerje i tu dakle počinje kanonska šutnja.
Kanonska šutnja znači nema razgovora, tako nema pričanja, povlačite se tako. U svoju samoću. Kada idete na počinak?
Na počinak idemo nakon službe čitanja, dakle služba čitanja je u 21.30, dakle nakon te službe čitanja imamo još svoje kratke nekakve molitvice i onda nakon toga u 22.30, oko 22.30, dakle kako ko, ali tu negdje idemo na počinak.
U rekreaciji, jesi nešto i... Imate neke igre ili samo razgovarate ili možda pjevate?
Kao ovako, ako je to radni dan, onda svakako u rekreaciji radimo nekakve ručne radove, budući da izgrađujemo Agnus Dei i slično, te blagoslovine, onda dakle, bavimo se tim i svakako razgovaramo, izmjenjujemo svoje iskustva, a ako je neradni dan, ako je nedjelja ili blagdan, svetkovina, onda svakako imamo igre i uvijek sestri smisle nešto novo i osmisle to vrijeme da zaista bude veselo i razigranu, ja bih rekla, i u istinu puno života.
Baš vam hvala, sestra Benedikta. Vi ostanite još na telefonu, jel možete držati slušalicu? Teško
mogu.
Držati? Možete. Čućemo još jednu pjesmu i onda ćemo, malo ćete nam ispričati kako je to bila proslava prvih vaših zavjeta. Slušali smo pjesmu Duša daj mi. Mi putem telefona u ovoj prigodnoj emisiji razgovaramo sa sestrom Marijom Benediktom od Isusa, koja je prije dva dana položila svoje prve redovničke zavjete u Karmel Brezovici. Sestro, vi ste 10. lipnja 2003. započeli kandidaturu na ime Marijino, 12. rujna iste godine ste započeli postulaturu, a onda novicijat i završeno je sa vašim prvim zavjetima. Dajte nam malo o tome, ispričajte što je to postulatura, to razdoblje, što ste tada spoznali, kako je to razdoblje, malo nam o tome ispričajte.
Pa ja bih ovako rekla, često volim reći da je, evo reći ću, kandidatura jedno, dakle, motrenje, dakle upoznavanje, kandidat sa dođe da upozna, da vidi sestre, da sestre vide nju i da ona vidi kakav je uistinu taj život kad ga treba živjeti, dakle kad uistinu si ti dionik toga života. Dakle, kandidatica je u kandidaturi 3 mjeseca, nakon toga ona izlazi i dakle ona se odlučuje da li se želi vratiti ili ne. Ako se želi vratiti, ona piše molbu i ako je primljena, dakle, vraća se u postulaturu. Ja sam u postulaturu došla 12.9. na ime Marijino i ta postulatura, to je sad jedno ipak malo dublje ulaženje u jedan život karmelski i dakle i u našu duhovnost i u način života i u sve ono što ta postulantica jednog dana želi živjeti. I dakle, postulatura traje 9 mjeseci. Nakon toga je dakle novicijat.
Vi ste u novicijatu ušli na Svetog Josipa, tako 2004. Je. Zašto baš na Svetog Josipa? Koju ulogu Sveti Josip igra, da tako kažem, ima u samostanu Karmela?
Pa naša sveta majka Tereza je jako štovala Svetog Josipa i prvi samostan je dakle bio samostan Svetog Josipa. I ona se jako preporučivala Svetom Josipu, a i naš samostan ovdje u Brezovici je također pod jednom izričitom zaštitom Svetog Josipa i Sveti Josip u Karmelu igra zaista jednu veliku ulogu. Ja bi ovdje se usudila reći, Sveti Josip je bio čovjek šutnje i čovjek molitve, pa Svetog Josipa svakako možemo uzeti i kao uzor jednog takvog molitvenog života. Josip je šutio, molio i promatrao Isusa u svojoj, dakle u svom životu.
Dobro. Evo, recite nam još riječ dvije o novicijatu.
Dakle, novicijat je, rekla bi, jedno vrijeme u kojem sad sve ono što smo u kandidaturi i postulaturi naučili, primili i prihvatili, dakle, nastojimo još žarče živjeti. Svakako dublje jedno upoznavanje naših Svetog Oca Ivana od Križa i Svete Majke Terezije i cijele karmelske duhovnosti i jednog, uistinu jedno usredotočenje na ono što je bitno, dakle na život molitve i na to da se zaista moramo cijele istrošiti, dati Kristu za duše, evo kao što smo čuli u ovoj pjesmi, dakle duše su jedine bitne.
I dakako, novicijat je završio na svetkovinu Svetoga Josipa.
Tako je.
I što se onda dogodilo? Dajte nam ispričajte vaše prve zavjete, kad je to bilo, kako je bilo, što se dogodilo, kako ste se vi osjećali?
Pa ja moram priznati da sam ja taj dan bila jako uzbuđena.
Kako ste se pripremali za taj dan?
Ja sam prije svojih zavjeta imala dakle 10-dnevne duhovne vježbe koje sam obavljala sama tu u Karmelu, dakle to su osobne duhovne vježbe. I tim duhovnim vježbama sam se pripravljala za zavjete, razmišljala o zavjetima, razmišljala o onom što ću prihvatiti i ono što ću obećati taj dan i s Isusom zaista pokušala nekako vidjeti ili zaista moj život ono što može zadovoljiti ovdje Karmel. I ja sam tim duhovnim vježbama, dakle, se spremala za zavjete. Zavjeti su bili na Josipovo. I moram priznati da zaista jedina riječ koju ja mogu reći da je uistinu Bog veći od naših srdaca i da na taj dan ja sam, zaista me Bog nadmašio nevjerojatno u svojoj ljubavi i učinio puno više nego što sam ja očekivala. Zaista sam presretna i taj dan mi je bio jedan uistinu od najljepših dana u životu.
Kako se to onda obavlja? To je bila misa?
Da, to je bio dakle obred misa i ja ovim putem još jednom koristim prigodu da vama, pater koji ste predvodio misu, propovjedao, od srca zahvalim na tome. Ja sam zaista presretna i evo stvarno vam zahvaljujem još jednom i ovim putem. Dakle, bila je misa koju ste vi predvodili i na toj misi sam, dakle, ja položila svoje zavjete u ruke svoje priorice, sestri Ilijane Terezije od Karmelske Gospe. I dakle, obećala sam Bogu na godinu dana čistoću, poslušnost i siromaštvo prema ustanovama i pravilu reda Bosanog i sestara Blažene Djevice Marije od Gore Karmela.
Svake godine onda se obnavlja i koliko dugo, na koje razdoblje se obnavljaju ti zavjeti do vječnih?
Ti zavjeti se obnavljaju, dakle, 3 godine. Dakle, treća godina je, dakle, polaganje svečanih zavjeta i, dakle, zavjeti se obnove na taj dan na koji su se položili, dakle, za godinu dana. I, dakle, ta obnova zavjeta je svakako podsjeća na ono što sam obećala pri prvim zavjetima i obnavlja onu žar, revnost i ljubav koja je bila prisutna taj dan i koja zaista treba ostati prisutna cijeli život i treba se truditi zaista da ono što sam obećala živim. Ja kažem, zavjeti po sebi nose i milost i radost i zaista sreću i zaista duboko sam ih doživjela, ali jednako tako sam svjesna da zaista zavjeti nose sa sobom i odgovornost onog što sam obećala i da zaista moram biti svjesna da je to veliki dar Božji i da taj dar onda moram pokušati opravdati svojim životom.
I to je bilo u vašoj prelijepoj crkvi koja je posvećena Gospi Karmelskoj. Bile su vam drage osobe tamo kako je to običaj, pozivate
tako,
pojedine osobe?
Tako, pa ja sam evo zaista se potrudila i pokušala i mislim da je zaista uspjelo na svoje zavjete pozvati osobe koje su zaista u mom životu odigrali jednu bitnu i veliku ulogu, koje su mi pomogle da zaista dođem i do tog trenutka koji se dogodio i pozdravit na osobit način fra Rozu Palića koji je bio prisutan, dakle, i mnoge druge osobe koje su zaista, to su moji dragi prijatelji koji su mi pomagali i duhovno i materijalno, dakako bila je prisutna teta Jelena Brajša, bili su prisutni evo moji prijatelji koje tu onako poimence mogu isto spomenuti, to su i Željka, Valentina, Gordana, Danijela, Zrinka, dakle to su sve moji prijatelji s kojima sam ja hodala kroz život i onda možda kad sam se osjećala i sama i ostavljena i zaboravljena i ne znam kakva, to su ljudi koji su u tom trenutku priskočili i bili mi zaista Isusom darovani.
Vi ste na svoju sličicu uspomene za prve zavjete napisali samo kratko iz Svetog Ivana 19:28, žedan sam. Zašto baš ta riječ?
Pa ja ću ovako reći. Ja sam, dakle, pri svom obraćanju doživjela zaista tu patnju i muku Kristovu. Svoj život uistinu želim posvetiti samo isključivo tome, toj izreci koju sam napisala. Isus je uistinu žedan naših duša i naše ljubavi. A mislim da je to i moto jedne karmeličanke. Karmeličanka je tu da mu zaista ljubav vrati svojom molitvom i svojim životom. Isus koji zaista s križa zavapio, žedan sam. Pa ne možda one vode u malom fizičkom obliku, nego zaista naših duša za kojima je toliko čezno i koje toliko uistinu ljubi. I meni je taj citat uvijek pred očima i to je nešto što zaista bukti u mojoj duši, taj njegov vapaj, žedan sam. I mislim da evo to je moto jednog mog života, mog daljnjeg, dakle,
nastavlja. Mi ćemo i dalje nastaviti, sestra, ovako naš razgovor. Ovog trenutka dajemo prigodu i našim slušateljima da se javi, da vam možda oni postave koje pitanje. Naš je telefon 232-7777, pozivni za Zagreb je 01. 232-7777, pozivni za Zagreb je 01. Dragi slušatelji, ako vas nešto zanima o životu u Karmelu, ako želite nešto našu sestru Benediktu pitati, dao sam telefon, možete nazvati i postaviti pitanje. Čini se da nije trebalo dugo čekati, sad ćemo odmah čuti jer imamo sad samo jednu slobodnu liniju. Dragi slušatelji, pa imajte strpljivosti, 232-7777, ovog trenutka nam je ta linija pala, ali u redu, mi ćemo pričekati. Sestro, Kad bi se jedna mlada duša, jedna djevojka obratila k vama i napisala vam pismo, evo sestro, ja bi željela biti sestra karmeličanka, što biste joj vi odgovorili, kako se postaje karmeličanka?
Pa karmeličanka se, ja bih rekla, najprije postaje dubokom, jednom iskrenom željom, da zaista želim svoj život dat Bogu po molitvi. I mislim da je to najpotrebnije, da zaista osoba želi biti osoba molitve.
Uh-huh. Evo, nekoga imamo na telefonu. Halo, izvolite.
Hvaljeni Isusi Marija.
Hvaljeni Isusi Marija, budite ljubazni malo glasnije.
Ljiljana je pri telefonu.
Ljiljana, izvolite, odakle nazovete?
Iz Kupinca.
Izvolite, Ljiljana.
Ja želim pozdraviti dragu sestru Karmeličanku i želim joj zaželjeti svu sreću i obilje Božeg blagoslova. Neka ostane čvrsta, neka uvijek ostane sa Isusom.
Hvala vam gospođo Ljiljana, Bog vas blagoslovio. Evo, gospođa Ljiljana vam želi i vjerujem da se mnogi mole, i ovo je prigoda da upravo pozovemo mnoge dobre duše da se mole na tu nakanu, jer kao što znademo, 1939. godine naš dragi kardinal, blagopokojni Alojzije Stepinac, Blažene Stepinac, doveo je sestre karmeličanke u Karmel, bilo je tu osvit rata, Drugog svjetskog rata, sa jednom posebnom nakanom da se sestre karmeličanke mole za svećenička zvanja. Ali imamo nekoga na telefonu, izvolite.
Hvala Isusi Marija.
Možete malo smanjiti svoj aparat? Zovete put.
Isusi Marija.
Da.
Htjela bih upitati časnu, da li je njena majka bila nazočna kad je vladala ove prve zavjete?
Hvala lijepa. Sestra Benedikta, možete nam reći, evo, gospođa pita, je li vaša mama bila nazočna?
Pa evo, ja ću ovako reći, moja mama i nitko od moje obitelji nije bio nazočan. Dakle, oni su još uvijek pri svom uvjerenju da ono što sam u svom životu učinila i napravila, dakle, posvetila se Isusu, da to nije okej, u redu i da to nije pravi put. No, međutim, za shvatiti ih je, oni su vjernici Islama i mislim da zaista Bog ima svoj trenutak i svoj čas za njih. Dakle, mama nije bila na zavjetima.
Evo, izvolite.
Hvala Nis Marija, Željka pri telefonu.
Željka, Bog te blagoslovio.
I tebe, sestro Benedikta, i cijeli Karmel i vas, Pater Fridel.
Hvala.
Evo, htjela, ja Benediktu poznam i često sam gost u Karmelu, tako da nemam pitanja, ali bih htjela samo reći, mnogi ljudi misle da je Karmel nekakvo mjesto gdje se samo moli, gdje su svi namrštena lipa, stalno nekakvi postupi poslije toga da su im usne kuteva prema dolje umjesto prema gore, međutim ja kad dođem u Karmel to je toliko smijeh da imam dojam da nas cijela Brezovica čuje.
Pa da, evo, tako hvala Bogu da je Karmel onda malo po strani tamo.
Tako da, eto.
Željka, idete li često u Karmel?
Da, evo, Benediktu poznam vremenski ne dugo, ali mogu reći da smo zbilja jako dobre prijatelje.
Što vas privlači u Karmel? Kada, kojom zgodom idete? Što vam u duši se događa da onda kaže ide malo u Karmel?
Pa eto, najviše to što mi Benedikta jako duboko u srcu, a kad god dođem tamo, velim, toliko se nasmijem, toliko se opustim, tamo jednostavno osjetite da Krist živi. Jedan mir ujedno vjerom koje su tako divne da evo, čovjek ne može ne doći ponovo i ponovo.
Hvala vam Željka.
Hvala
vam. Bog vas blagoslovio. Evo, dok očekujemo i sljedeći poziv, spomenut ćemo prvi Karmel, to je u Brezovici, nakon toga kloštar Ivanić, pa se otvara u Levanjskoj Varoši, pa u Mariji Bistrici i Iliđa u Sarajevu. Imamo opet telefon. Halo, izvolite.
Hvala Isusi Marija.
Navijek, tko nazove?
Jelena, to je iz Zagreba.
Izvolite, Jelena. Neko pitanje možda za sestru Benediktu?
Pa nemam, evo, plaćem od radosti i čestitam joj. I tako bi trebali svi živjeti. Ja živim tako od kad Radio Mariju imam.
Drago mi je.
Svi bi tako trebali živjeti.
I se molite za sestru i za sve sestre?
Čestitam joj i samo tako napred. Hvala Isusi Marija.
Uvijek. Evo, gospođa je svojim glasom rekla sve.
Tako je.
I tu je utkano i svako i pitanje i tako dalje. Ako nas svetko još želi čuti, odnosno ako želi sestri Benedikti postaviti kako pitanje, 232-7777, pozivni za Zagreb je 01, 232-7777. Recimo, sestro, vaš samostan, kao što ste rekli, 400 sestre vanjske i 18 sestara je klauzurnih. Do kojeg broja obično u jednom takvom samostanu može biti jedna zajednica, ili pak postoji pravilo da se onda dijeli, da se osniva novi samostan?
Pa ovako, inače je pravilo, dakle, da bude 21 sestra i nakon toga bi se, dakle, trebao planirati jedan osnutak. Međutim, svakako kad se planira osnutak, onda se može primiti još kandidatica, jer taj osnutak, dakle, sestri kada odu na osnutak, dakle, samostan svakako se smanjuje broj sestara i onda je...
Se osniva novi.
Tako je.
Imamo nekoga na telefonu, izvolite.
Hvala Isuse Marija.
Koga imamo na telefonu? Malo smanjite, svoj aparat da vas čuje.
Da, Isplita, zovem Željka. Evo, ganuta sam do suza slušajući sestru. Evo, sam je rekla da Isusa koga poznala i koga u srce svojom dopustila da uđe, da ga ostavi zauvijek, neka je prati na njem dalje životnom putu. Neka moli za nas. I pozdravite je puno, Bog.
Evo, vi ju pozdravite, ona vas čuje.
Pozdrav puno.
Hvala.
Dušo moja, nek te Bog prati cijeli tvoj život. Do suza sam me dirnula koliko ti je Bog ušao u tvoje srce. Ušao je u moje. I zadržite ga, neka ostane vječno.
Bog vas blagoslovi.
I vas, Bog.
Hvala. 232-7777, možda netko iz slavonskog kraja, Virovitice, koji nas sluša, ili možda putem satelita koji nas slušate u inozemstvu, možda vi imate kakvo pitanje našoj sestri. Halo, halo?
Halo, halo, nije Slavonija, nije taj kraj, nego je Dalmacija.
Izvolite, izvolite.
Hvaljen Isus. Normalno da bi pozdravila tu krasnu ženu i ljubomorna sam na nju. Jer je upoznala...
Sveta ljubornost.
Ljubomorna sam na nju što je upoznala nešto veličanstveno. Ja to želim i svoje unučari, svoje djece da je upoznaju. Možda ne na takav način, to Bog zna kako će ih upoznati, kako će ga upoznati. Ali bih htjela pitati, budući ne znam, a ne znati je li priznat da ne znaš je dobro, jel tako?
Da.
Da li je to isti red kao što su u Splitu sestre Klarise?
Ne. I Klarise su zatvoreni red, da, ali da. Ovo je drugi red. No, neka vam sestra kaže.
Dobro.
Evo.
Neka čujem.
Oni su karmeličani, da.
Dakle, evo, to su, dakle, i Klarise i Karmeličanke su kontemplativni red, međutim, Klarise, dakle, njima je utemeljitelj, osnovatelj Sveti Franjo i Sveta Klara, dakle, namo su Sveti Otac Ivan od Križa i Sveta Majka Terezija, dakle, sestre Klarise žive svoju franjevačku, jednu drugu karizmu, dakle, mi živimo karmelsku, dakle, kontemplativne zajednice jesu jedna i druga, no međutim, različito je, dakle, u karizmi samoj.
Aha, hvala na odgovoru, bila sam prisutna pri ulasku jedne mlade gospođe u Splitu kod sestra Klarisa i tako veselje i takvu ugodu davno nisam osjetila i tako pretpostavljam da je bilo kod vašeg u vašem slučaju. Zato sam povezala jedno i drugo. Hvala vam lijepa i Bog vas blagoslovio, sretni bili.
Hvala.
Evo, možda će se netko javiti putem satelita, koji nas putem satelita slušaju u inozemstvu, 232-7777, da kako za one koji zovu iz inozemstva treba izvati 00385, pa onda 1. I ovo je naš telefon. Halo, izvolite.
Hvala Isus, iz Zagreba ja zovem.
Izvolite.
Ja bih ovo što je prethodna...
Možete malo smanjiti svoj aparat?
Što je prethodna slušateljica i članica Radio Marije rekla, ja bih to isto sve poželio sestri
Benedikti.
I obećajem, kad god bude molio krunicu, molit ću se za nju, odnosno za njezine roditelje da se pomire s time i da to prihvati.
Evo. Od srca vam hvala, evo. Bog vas blagoslovio.
Sve vas i vaše roditelje i sestre vaše tu u Brezovici i sve skupa. Svako dobro.
Hvala.
Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa, 232-7777, pozivni za Zagreb je 01, 232-7777, imamo nekoga na telefonu, 232, jer imamo sad samo jednu liniju, pa dok netko spusti liniju, onda drugi mogu nazivati, dakako mi ćemo uvijek dati prednost onima koji vas, sestro, žele nešto pitati na telefon, 232-7777. Evo, sestro, a kako je, recimo, konkretno, ovi su se sad samostani novi osnovali, to znači da, Bogu hvala, ima novih zvanja, ali čini se da nas netko opet putem telefona treba, pa ćemo dati prednost. Halo, izvolite. Halo?
Alo.
Izvolite.
Slađanica si Marija.
Odakle poziv?
Iz Splita.
Izvolite. Imate li kakvo pitanje za sestru?
Ma ja bih rekla sestri, blago njozi, baš blago njozi. Ima ona pjesma, ja bih rekla, jednom svi će priznati da Bog si ti, svi će se pokloniti, najveće blago imaju oni što te priznaju, najveće blago imaju oni što te priznaju.
Evo, sestra Benedikta, čuli ste i čestitku i na pjevni način iz Splita.
Od srca hvala.
Iz Splita. Hvala vam, draga gospođo, što ste i na ovakav način čestitali našoj sestri Benedikti. Upravo. Halo, izvolite, nekoga imamo na telefonu, izvolite.
Halo?
Da, izvolite.
Ja iz Zagreba zovem, ali iz Sarajeva sam. I baš me je potakla emisija, vas je su patar divne emisije. Pozdravljam mladu, časnu, a čitala sam još u Sarajevu kad sam bila, Plavi veo. Jednu krasnu knjigu, isto tako kako je iz islamske zajednice jedna djevojka žeđala za Bogom i kako je u visoko, a Bog dragi ima sa svima plan.
Upravo tako, upravo tako.
I želim joj, i što kaže ova gospođa, zaista molim se dosta Bogu dragom, imam i svoju djecu i unučicu. A molit ću se za časnu da je Bog dragi i njene isto tako da zbliži, da im da snage i ljubavi za nju.
Hvala vam, draga gospođo.
Svako dobro, Bog vas.
Evo, draga sestro, vidite i u ovoj emisiji što ima i za cilj, da oni koji nas slušaju da se još više međusobno povežemo i u tom molitvenom ozračju jedni drugima pomognemo da se Bog preko nas proslavi. Imamo nekoga na telefonu, još možete sestro držati telefon?
Mogu, mogu.
Evo, pa ćemo malo možda i produžiti. Halo, izvolite.
Hvaljeni gospodin Marija,
lijepi pozdrav.
Franciska iz Siska, evo, srdačno pozdravljam časno, pa i sve sve se poznam, desu Lijanu Brezović, i ja od srca se štitam svima, nadam se Bogu, a evo sve iz tribine biti stavljam na srce, što ja vjerujem da nosi, da moli za našu Banja Luku.
Tako je, molim da imam na srcu i da posebno biskupa kojem je zaista potrebna moja snaga i zaista je istrošio se i dao se za sve ono što se tamo događalo, i za one ljude koji se trebaju, žele vratiti, za sve ono što je tamo, dakako i za duhovnu obnovu i sve, zaista se molim i evo to mi je na srcu.
Evo, evo draga sestra, sigurno Bog ima svoje planove i da preko vas ostvari ono što će biti za sve nas najbolje i dobro. Halo, izvolite.
Isusi Marija.
Odakle ovaj poziv?
Iz Zagreba.
Izvolite.
Htjela sam reći hvala Bogu što ima takovi duša koje su se odazvale Božjem pozivu i sestra neka samo ustre na svojem putu. Divna emisija i hvala vama što tako divne emisije imate.
Na Radio Mariji su samo tako divne emisije. Je li tako?
Tako je.
Sestro, sestro Benedikta, smijeli pitati je li ovog trenutka i sestre mogu smiju slušati sad Radio Mariju?
Pa ovog trenutka je, da, časna majka je evo dala dozvolu, tako da sestre slušaju i evo ja ih ovim putem svih pozdravljam i posebno bih htjela iskoristiti prigodu da zaista zahvalim svim mojim sestrama koje su se utkale u ovo zvanje, pogotovo dakako mojim poglavarima, mojoj magistri sestri Viktoriji i svakoj sestri napose. Pozdravljam i moje novakinje evo, koje su sa mnom u novicijatu i evo još jednom zahvaljujem svim sestrama na svemu onom što su zaista požrtvovno učinile da evo i ja imam svoje zadnje.
Dakako i u ime svih služatelja ja ih od srca pozdravljam. Imamo nekoga na telefonu, izvolite.
Hvala, Isusi Marija.
Navijek je odakle poziv?
Iz Zagreba.
Izvolite.
Lijepo pozdravljam času sestru Benediktu. Tako je lijepo i ne dobila po našem voljenom, ponisom i pravednom svetom ocu, kojega od srca volimo i za kojega molimo. Evo ja sam isto tako vezana uz krevet. Po danu molim za svećenike žive, a noću za mrtve. I to latinski. Zašto je voljeni? Voljeni jer ima puno, 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 puno koji ga vole i poštuju. A pravedni zato jer su mu rekli ne smjeti oče, ne
u 12 sati moliti italijanski da ukažete narodu Italijanima. Molite latinski, uradi latinski sve tri puta i moli latinski. Ponizni zato jer on, ja sam sestra Euhoristskog Isusa, svetu hostiju dijeli na usta. 5.10. 2005. godine je proglasio 5 blaženika. Svima je davao na usta.
Evo dobro, hvala vam lijepo, to je sada lijepa vaša pouka o tome što se tiče na usta ili na ruku. Budite uvjereni, to je Sveti Otac će uvijek dopustiti, jer je to i prijašnji Sveti Otac rekao, stav crkve potpuno jasan, može se podijeliti sveta pričest i na ruku i na usta, a pitanje jezika, najbitanije pitanje jezik srca, hoće li to biti latinski, lijepi naš hrvatski ili bilo koji, i u datom trenutku kad budemo molili, bitno je da je otvoreno srce, dakle nije bitan jezik, nego je bitno otvorenost srca. Hvala vam drago gospođo, ali evo moramo neke stvari malo i ispraviti. Draga sestro Benedikta, kao što znademo, naš blagopokojni Alojzije Stepinac, blaženi Alojzije Stepinac, posebno je imao nakanu da sestre dođu u Brezovicu da se moli za svećenike, ili je to i danas jedna od bitnih točaka u vašoj duhovnosti?
To je jedna od najbitnijih točaka u našoj duhovnosti. Svećenici su zaista ovdje na srcu svim sestrama, zaista sestre se mole, i evo, to je bila prva želja kardinala Stepinca da se, dakle, sestre moli za svećenike. Svećenici su oni koji su zaista u ovom današnjem svijetu potrebni, zaista im je i teško, svakako i za svećenička zvanja i za redovnička zvanja i za, dakle, za cijelu crkvu, no kažem, svećenici su ipak ono prvenstveno što sestre zaista trebaju uzeti u svoju molitvu.
Evo, imamo još nekoga na telefonu i polako ćemo onda privoditi našu emisiju u kraju, ali evo, pala je linija. Draga sestro, posebno mi bila radost i čast upoznati vašu cijelu zajednicu kod svete mise. Ja znam da se vi molite za svećenike, znajte da ste i u našim srcima, i to je ono što nas međusobno povezuje, ta milosna nit, da budemo još bliže gospodinu i da se on po našim životima proslavi. U onom krasnom letku kojega imam ovdje pred sobom, a vi ste ga, karmeličanke, izdale, piše među inima karmeličanka, to je duša koja je pogledala raspetoga i poželjela dati sebe kao i on. Vi ste, draga sestro, pogledali Isusa kad ga još niste prepoznali, a onda kad ste ga prepoznali, sad znate i razumijete kako je on dao život za nas iz ljubavi jer nas voli. Ne sumnjam da sada vaš pogled u raspetoga ima posebno značenje. U tom pogledu pogledajte i potrebe svih nas. Neka vas dragi Bog čuva, neka vas prati kao i sve vaše sestre, da uistinu ono što ste mu obećali iz dana u dan još dublje proživljavate i svjedočite. Neka vas dragi Bog čuva i na tijelu i na duši.
Od srca hvala, evo, još jednom se zahvaljujem zaista na vašim predivnim riječima ovdje u Karmelu na Zavjetima, i evo, mojim ste molitvama svi, dakako, djelatnici Radio Marije i svi oni koji Radio Mariju slušaju, vole, i evo, zaista sestre podržavaju molitvom i Radio Mariju i sve ono što se tamo događa, a dakako i cijelu crkvu i sve ono što se u crkvi događa. Pratimo molitvama i živimo s crkvom i za crkvu, rekao karmeličanka i ona koja diše crkvu.
Bog vas blagoslovio, pozdrav vama i svim sestrama. Ovu emisiju tehnički uredio Davor, s vama je bio pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.